Începem. Doamne ajută și bine v-am găsit pe toți, sunt Părintele Ioan Popoiu de la Centrul Eparhial din Nürnberg și suntem din nou împreună la seria noastră de conferințe intitulată Familia creștină azi. Azi îl avem alături de noi pe Părintele Ciprian Negreanu de la Biserica Studenților din Cluj. Și cum facem de obicei, începem conferința noastră cu o rugăciune, rugându-l pe înalt preasfințitul Părinte Mitropolit să ne dea binecuvântarea pentru a începe conferința. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, înalt preasfințite Părinte, binecuvântați!
Unul este Dumnezeu cu al său har și cu al său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
Amin.
Amin.
Da. Revenim în această a patra zi de marți din luna martie, în seria noastră de conferințe, Familia creștină astăzi, împreună cu Părintele Ciprian Negreanu de la parohia, de la Biserica Sfântul Nicolae și Sfântul Ioan a studenților a scorului din Cluj. Părintele Ciprian a avut bunăvoința să primească invitația noastră de a participa la conferința pe care a intitulat-o Familia între legea lui Dumnezeu și obișnuința obraznică. Un titlu provocator, el însuși, cred eu, și ne bucurăm să vă avem alături de noi, Părinte.
Și eu mă bucur că mai țin mult cuvântul.
Eu deja am încheiat, înalt preasfinția voastră, dacă doriți să mai rostiți câteva cuvinte la începutul conferinței.
Da. Vreau să vă îmbrățișez pe toți în Hristos Domnul cu salutul nostru liturgic, Hristos în mijlocul nostru, este și va fi. Mă bucur că să particip și eu, pe lângă, sper, nădăjdez mulți alții. Am constatat de o vreme, de câțiva ani buni, că nu mai sunt la conferințele noastre cum erau altădată cu sutele sau cu chiar cu miile. Nu știu cum se explică lucrul acesta, probabil că s-au mulțit și conferințele audio sau pe internet și așa mai departe și așa s-ar explica. Sau mai puțin sau mai mult cu dezinteresul pe care l-au în general oameni de astăzi. Dar puțin și buni formează sau înseamnă mai mult decât mulți și împrăștiați în lumea aceasta. De aceea mă bucur de prezența și cuvântul Părintele Ciprian și îi dau și eu cuvântul.
Mulțumesc, în prezenția voastră. Eu am pus într-adevăr acest titlu care, așa, pare interesant. Acum am făcut tema e prea mare, prea complexă ca să o rezolv într-o întâlnire de 45 de minute, o oră, cât va fi. Și atunci măcar îl încep. Măcar încep ce vreau să spun. Și în primul rând vreau să spun că, da, am zis familia între legea lui Dumnezeu și obișnuința obraznică, dar o să mă refer în primul și în primul rând la căsătorie, la legătura dintre tine. Nu numai pentru că eu fiind preot al studenților, mai mult m-am ciovit de problema asta decât a copiilor care vin după aceea și formează familia. Deci de familia mică primară a soțului și a soției, și cum se aleg unii pe alții și cu ce gânduri pleacă în căsătorie, dar cred că e folositor pentru toți, pentru că am văzut că chiar dacă sunt și familii cu copii, e tot ceea ce o să spun, pentru că am văzut că de fapt de aici, de la felul cum gândesc, felul cum își așează la începutul căsătoriei gândurile legate de Dumnezeu, legate de legătura între ei, concepția de viață, creștină sau necreștină, în funcție de asta familia suferă enorm sau are foloase și roade. Și de aceea o să vorbesc mai mult de relația de căsătorie și alegerea și asta și cu ce gânduri pleacă tinerii la căsătorie. Și am observat că e una dintre cele mai puține în ultimul timp dintre tainele pe care cu har Domnului le facem în biserică, dintre cele 7 taine, ea pare cea mai nelucrătoare. Așa ar părea în ultimul timp. Adică oamenii au un folos mare când vin să se spovedească. Simt o dezlegare, simt o eliberare de păcat, simt același lucru și trăiesc același lucru în ființa lor când se împărtășesc. Foarte mult se folosesc de taina Sfântului Maslu. Preoții simt o anumită schimbare și fac ei, dacă e nevoie, o schimbare la hirotonie și la toate celelalte. Dar am observat cu durere că la nuntă, la cununie, aproape că nu se prea observă diferențele de dinainte și de după căsătorie și că într-un fel sau într-altul harul este mai puțin lucrător. Și m-am tot întrebat de ce, ce se întâmplă așa încât harul care altădată lucra în căsătorie și știm bine, mai ales noi mai în vârstă, ce familii, ce bunici, ce străbunici au trăit și cum au trăit și cum s-au străduit și cumva s-au sfințit în căsătorie și de ce acum parcă această taină nu mai lucrează la măsura la care lucra mai de mult. Și unul dintre răspunsurile pe care le-am descoperit în timp este acela că în 26 de ani de preoție și în 29 de ani de căsătorie a fost acela că observ că oamenii nu mai țin legea lui Dumnezeu în familie. Eu vorbesc aici de oamenii credincioși, pentru că nu vorbim de cei care poate mai vin să se spovedească, mai vin să se împărtășească sau din când în când, odată la 2-3 ani, sau vin la nuntă pentru că așa e obiceiul și fac și ritualul la biserică. Nu vorbesc de cei credincioși, de cei care își asumă calea aceasta, merg cu seriozitate pe calea aceasta. Eu de aceștia vorbesc că totuși acești oameni care sunt foarte serioși sau la prima vedere pare că sunt foarte serioși pe calea credinței, am observat că pleacă cu o gândire greșită legată de căsătorie, de fapt o gândire aproape eretică și aproape că e generalizată. Adică, legea lui Dumnezeu se aplică într-un fel în afară cu toți ceilalți și nu se aplică sau se aplică altfel în căsătorie, dar de cele mai multe ori nu se aplică. Există ideea aceasta că în căsătorie nu se aplică legea lui Dumnezeu. Nu se spune asta. Dar o să vă dau exemple și o să vedeți că nu se aplică legea lui Dumnezeu în căsătorie, în multe căsătorii. Ea parcă este rezervată pentru afară din casă, pentru străin, pentru oricine altcineva, dar pentru cel cu care ești în căsătorie, acolo nu se mai aplică. Când zic legea lui Dumnezeu, zic tot cuvântul cu care și cum ne-a învățat Mântuitorul Dumnezeu nostru să fim, poruncile lui Dumnezeu, învățăturile sale care au fost și nu numai prin vorbă, ci și prin faptă. Aproape că în căsătorie nu se aplică și aș începe cu de ce cred că nu se aplică și de ce cred că oamenii pleacă cu această gândire greșită. Prima și mai mare poruncă, hai să luăm de la prima poruncă, nu? Că zicem, cum nu se aplică poruncile? Prima și mai mare poruncă, știm, ne-a spus-o Vechiul Testament prin Moise, ne-a spus-o Mântuitorul de mai multe ori, prima și mai mare poruncă, iubește pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta. Și a doua, la fel de mare ca aceasta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Această poruncă, pe care stă toată legea și stau tot prorocii și Vechiului și Testament și a Noului Testament, nu este ținută în mare parte în căsătorie. De ce? Și asta cred eu că face nelucrătoare în parte această taină a căsătoriei, pentru că este porunca de bază, esențială. Dacă nici aceasta nu este ținută, atunci cum să se întemeze? Pe ce se întemeze căsătoria? De ce? Și aș pleca de la o înțelegere greșită asupra căsătoriei, care s-a dezvoltat în vremea veche a lui Platon și a trecut după aceea prin tot Eviu Mediu, timpuriu, de mijloc și târziu al creștin, după aceea prin perioada romantică, și această idee eretică venită de la Platon s-a încărcat după aceea de o încărcătură, de o anumită încărcătură părută creștină și acum este acceptată în mare parte de majoritatea celor care sunt creștini ortodoxi, dar zice chiar și catolici, de tot apusul, dar și de răsărit, este acceptată ca ceva foarte firesc. Deci, despre ce vorbea Platon? Platon vorbea în dialogurile sale despre faptul că la început oamenii erau extraordinar de vioi, extraordinar de puternici, de inteligenți, aveau două capete, patru mâini, patru picioare, și la un moment dat puteau sări foarte sus, puteau face mai multe lucruri deodată, puteau gândi foarte complicat pentru că aveau două capete și pentru că zeii au constatat că ar putea fi periculoși oamenii, i-au tăiat în două. Adică vertical de sus până jos, ei erau uniți de fapt spate în spate. Și de aceea suntem noi drept în spate, spunea Platon. Bine, e un mit. De aceea suntem noi drept în spate, că am fost tăiați. Bineînțeles că Platon merge mai departe și spune că erau cupluri bărbat-bărbat care erau cele mai deosebite, pentru că și el practica, probabil, ca și Socrate, homosexualitatea. Erau cupluri femei-femei care nu erau cele mai deosebite și erau undeva la nivelul mediu cuplu bărbat-bărbat-femeie. Și din acel moment al tăierii celor două jumătăți, adică omului în două, cele două jumătăți urmează și se caută în istorie, în timp, în veac, din viață în viață, din întrupare în întrupare, se tot caută una pe alta și când se regăsesc, ele cumva se odihnesc una între alta și își găsesc o bucurie, fericirea, deplinătatea, într-un fel desăvârșirea. Ei, aceasta era ideea lui Platon, care a fost asumată după aceea, asta o spune foarte, foarte bine Denis de Rougemont în Iubirea și Occidentul. Cei care au timp să citească cartea îi lămurește de plin. A fost preluată de lumea occidentală, după aceea s-a impus și în lumea noastră est-europeană, ortodoxă, și bineînțeles că a fost desfăcută de gândirea platonică că bărbat, bărbat, femeie, femeie, ci doar bărbat, femeie, și că bărbatul și femeia sunt două jumătăți care se caută prin istorie și prin veac, și că scopul vieții omului nu e altul pe pământ. Deci unde merge această idee, care e încărcată cu o anumită îmbrăcăminte creștină, așa ar părea creștin la prima vedere, dar nu e deloc. Această idee adusă până la nivelul nostru, trecută prin Eviu Mediu târziu creștin și prin romantism, se spune așa, că noi ne naștem ca să ne descoperim jumătatea. Și ați tot auzit, până și noi preoții mai zicem că ne, ți-ai găsit jumătatea. Ei, cum îți este? Ceva lucru de genul ăsta. Deci, ideea că noi căutăm această jumătate, pentru asta venim în lume, din copilărie ne pregătim pentru întâlnirea cu această jumătate, rugăciunea noastră către Dumnezeu cumva se reduce sau tinde să fie mult mai importantă dacă îl rugăm să ne descoperim această jumătate. De fapt, până la urmă, nu Dumnezeu ne este mântuitor în sine, El nu mai este mântuitor, El este așa o putere auxiliară care ne ajută, exact cum au apărut acum energiile pe care le drenezi tu să te ajute, care le aduci din univers, faci o asană, nu știu cum. E așa, este transformat în această gândire de Dumnezeu. Dumnezeu nu mai este El în sine scopul vieții omului și rostul vieții omului și împlinirea vieții omului, ci împlinirea omului, scopul vieții omului este să-și găsească această jumătate și după ce o găsește, rolul lui Dumnezeu este acela de a continua să fie ajutat cei doi ca să se împlinească, să se desăvârșească, să se liniștească, dar oricum rolul lui Dumnezeu este auxiliar, este lateral, nu este central. Adică se calcă în picioare cuvântul lui Dumnezeu foarte clar și porunca lui Dumnezeu, asta prima, care îl pune pe Dumnezeu pe primul loc al ființei noastre, scopul principal al vieții noastre este să-L descoperim pe El, să-L iubim pe El din tot sufletul nostru, din tot cugetul nostru, și că El ne este mântuitor și în El ne împlinim și în El ne desăvârșim, ci se merge pe ideea că nu, în celălalt, în alesul pe care îl descoperim, dacă Dumnezeu ne ajută să descoperim jumătatea, atunci acolo ne odihnim, acolo ne desăvârșim, acolo ne împlinim, acolo sunt toate și de aici sunt foarte, foarte multe, sunt foarte multe urmări negative, aș zice eu, care distrug aproape toată învățătura de credință creștină în care noi ar trebui să ne fortificăm. De exemplu, ca să vă dați seama ce influență are acest tip de gândire, noi știm că la toate pildele, la toate tainele zicem, se botează robul lui Dumnezeu în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, amin, sau orice altceva este acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Numai la cununie, așa cum ne-a spus Mântuitorul, numai la cununie nu se zice acum și pururea și în vecii vecilor, amin. În ultimii ani, pentru că cununia nu este pentru veșnicie, cum spune această teorie și cum tot auzim, ci ea este vremelnică, e un ajutor pe cale a celor doi care se ajută unul pe altul ca să-L descopere pe Dumnezeu. Ei, de fapt, privesc spre același ca să se unească cu acel și așa se unește și așa se bucură unul de altul privind spre același, cu amare, spre Hristos, căutându-L pe Hristos, urmându-L pe Hristos. Ei, am descoperit în ultimii ani foarte mulți preoți care nici măcar nu le trece prin cap că n-ar trebui să zică și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, pentru că căsătoria e doar pentru veacul acesta și după ce ne despărțim de veacul acesta, ea nu mai are valabilitate. Tu rămâi într-o relație cu celălalt dacă ai avut prietenie și jertfă și dragoste față de celălalt, rămâi, dar dacă nu, s-ar putea să fii mai străin cu celălalt decât ai fost cu alți oameni de care ai fost mai apropiat. Deci, și nu numai că spun și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, adică căsătoria pentru totdeauna e veșnică, dar până și în cuvântul de la cununie se insistă pe veșnicia acestei legături care este fără sfârșit și care mi se pară pur și simplu călcarea în picioare a cuvântului Dumnezeu și aș putea aminti aici nenumărate cuvinte ale lui Dumnezeu. De exemplu, cuvântul Mântuitorului când zice rătăciți neștiind scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, că în împărăția celor nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu, adică exact cum îngerii nu sunt nici bărbați, nici femei, e altceva în împărăția lui Dumnezeu. Nu se mai continuă acest mod de relaționare, acest mod de raportare unii la alții, care acum este accentuat cumva de partea aceasta sexuală. Cu alte cuvinte, s-a ajuns la ideea că bărbatul și femeia, orice bărbat și orice femeie, sunt doar jumătăți. Nu sunt în ei înșiși un întreg. Sunt neterminați, găunoși de unul singur și neapărat au nevoie de Dumnezeu ca acesta să le descopere pe cel cu care trebuie să se unească, să se desăvârșească, unindu-se jumătatea lor perfectă. Și Dumnezeu, acesta e rolul lui Dumnezeu. Tu ai fost creat pentru cineva și acel cineva a fost zidit de Domnul pentru tine, așa cum va merge această teorie, și nu este nimic mai important și mai bine de făcut decât această jumătate să o cauți, să o găsești, să te unești cu ea, să te împlinească, să te desăvârșească, să te fericească. Și pe această cale ai multă nevoie de Dumnezeu ca El să-ți descopere. Niciunde nu există o asemenea teorie în gândirea creștină, să știți. Nici în Vechiul Testament, nici în Noul Testament. Este o teorie absolut necreștină. Atracția sexuală dintre bărbați și femei este ridicată și zugrăvită ca scop și țel al vieții omenești în sine. Sfârșitul și împlinirea tuturor dorințelor. Toată această gândire eretică este îmbrăcată în haine cu minți canonice, a felului cum ne-a creat Dumnezeu, că ne-a creat unul dintre altul, că de aceea suntem noi creați, vezi, ne căutăm ideile acestea, a ceea ce ne-a poruncit, că mulțiți-vă și stăpâniți pământul și toate cumva sunt transformate exact cum diavolul a venit și a necinstit cuvântul psalmilor când i-a zis Mântuitorului că aruncă-te de pe sprânceana muntelui, de pe sprânceana templului, că scris este că dacă te vei arunca, îngerii vor veni și te vor ridica ca nu cumva piciorul tău să ți izbești de piatră. Așa, pentru această teorie eretică, aș zice eu, se folosesc tot felul de învățături creștine, această concepție greșită de gândire, calcă, de fapt, în picioare poruncile lui Dumnezeu, lăsându-le nelucrătoare. Și am văzut un lucru. Că parcă Dumnezeu, tocmai pentru că mergi cu această gândire greșită și pentru că îl transform pe celălalt în idol, că asta se întâmplă, de fapt, celălalt devine scopul vieții tale, devine un idol. Tocmai pentru aceasta am observat foarte multe ispite între aceștia care pleacă cu acest gând și care îl transformă pe celălalt în idol și îl idealizează și îl ridică și îl pun în locul lui Dumnezeu, că de fapt asta se întâmplă, știți? Se întâmplă că atunci când gândești așa, când celălalt este idealul vieții tale, el devine idol și se pune și este pus în locul lui Dumnezeu, ceea ce este înfricoșător. Și prin asta ne facem dușmani cu Dumnezeu într-un fel, pentru că devenim idolatri și îl nenorocim și pe acel om, pentru că nimeni nu poate și nu este în stare să stea în locul lui Dumnezeu. Nimeni nu este în stare să stea în locul lui Dumnezeu. Noi, după ce facem această așezare a celuilalt în locul lui Dumnezeu, o iubire totală, desăvârșită, pe care vrem să o avem față de El, mai mult decât față de Dumnezeu, îi arondăm lui toate drepturile și toate mărețiile și lucrările lui Dumnezeu și din acel moment, de fapt, îl nenorocim pe acel om, pentru că atunci când îl pui pe postamentul ființei tale, în inimii tale, în adânc, unde trebuia să stea Dumnezeu, pe om, îi vezi toate neputințele. Omul nu poate fi la măsura lui Dumnezeu. Omul nu poate ști ce gândești, ce simți, ce trăiești, cum ai dori, ce ai face. Nu-ți poate răspunde totdeauna, nu poate fi la măsurile care vrea tu să fie. Numai Dumnezeu poate fi la măsura aceea, așa încât, de obicei, aceste familii formate pe această iluzie, pe această teorie eretică, ajung să se dezbine, ajung la o dezamăgire, la o tristețe, la o oboseală obraznică, la care ziceam și în titlu. Se ajunge la o oboseală obraznică. De fapt, Tolstoi spune la un moment dat undeva că orice iubire care nu merge spre Dumnezeu, cumva se abate de la Dumnezeu și merge, țintește spre om, va ajunge mai devreme sau mai târziu la gelozie, indiferență, nepăsare și obișnuință obraznică, aș continua eu. Deci mai devreme sau mai târziu va ajunge la ură, nepăsare, gelozie. Și aș zice eu și obișnuință obraznică. Și așa este. Căsătoria este o taină a lucrării lui Dumnezeu cu noi, care ține până la moarte, iar atunci când noi transformăm asta într-o taină a noastră, a celor doi care vom merge la nesfârșit, numai noi doi, și ne vom aduna la un loc într-un fel de monadă, știți cum zicea Leibniz de monadele care sunt desăvârșite în sine, suntem ca niște monade, ne refacem formula de monadă, și devenim perfecți, atunci, de fapt, îl nenorocim pe celălalt, ne nenorocim pe noi, pentru că ne-am pus nădejdea într-un om care nu-i Dumnezeu și vom avea dezamăgiri cumplite, și îl nenorocim și pe el, pentru că vom avea niște cerințe imense de la el, vom fi dezamăgiți an de an, clipă de clipă de el și vom ajunge, să zicem, cum zic toți bătrânii, toate bătrânele moderne, mi-a distrus viața, mi-a mâncat zilele, mi-a distrus speranțele, mi-am pus toată nădejdea în el, sufletul meu l-am dat lui sau ei și uite ce mi-a făcut. Și cam asta se întâmplă când mergem pe această cale. Aici am scris eu multe urmări care ar putea veni. În primul rând, facem greșeli încă de la alegere. Zicem, oare cum să-mi descoper eu această jumătate pe care Dumnezeu mi-a hărăzit-o și pe care eu trebuie să o descoper? Care sunt metodele prin care eu pot să-mi dau seama că celălalt e alesul, care îl aleg eu sau care îl văd? Cum pot să-mi dau seama? Și de obicei se merge pe ideea simțămintelor, a predestinării. Totul e predestinat. Dumnezeu te-a predestinat cuiva și modul în care tu poți să-ți dai seama dacă ești pentru acel cineva jumătate sau acel cineva este pentru tine, trebuie să-l simți. E ceva dincolo de logică, dincolo de rațiune. N-ai cum să logicizezi acest lucru. El te depășește cu totul. Ține mai mult de acea stare de îndrăgostire completă, de totală, în care te trezești dintr-o dată iubind pe cineva, neștiind de ce îl iubești, dedicându-te complet lui, iubindu-l complet, indiferent ce ar face el, ce ar zice el. Și asta cumva capătă o încărcătură mistică, vezi? Ți-ai descoperit ales, ți-ai descoperit jumătatea aceea sortită ție, pe care tu n-ai cum să-ți o explici de ce. Nu există niciun de ce, așa trebuie să te lași în această stare de lepădare de sine, de inimă haotică care face ce vrea. De fapt, toate cântecele, dacă le ascultați, cântecele moderne despre dragoste, vorbesc despre această dăruire nebună, completă, totală, fără, lipsită de orice rațiune și care este văzută ca principalul moment, vârful, epicleza vieții omenești. Epicleza vieții omenești este tocmai această întâlnire cu acest ales, această aleasă, care te așteaptă poate de o veșnicie și te va mai aștepta și în general le place să acestor tineri sau acestor oameni mai bătrâni sau mai tineri să vorbească de veșnicii, de așteptări, de o veșnicie, de urmări de o veșnicie, de iubiri veșnice, de lucruri de genul ăsta care cumva amețesc mintea, pur și simplu, îți amețesc inima, îți amețesc mintea, îți amețesc rațiunea. Dar toate acestea mi se par că la un moment dat sunt ajutate de puterea întunericului. În primul rând, ele sunt lucrarea hormonilor. Pur și simplu sunt lucrarea hormonilor. Nu există o explicație mistică a îndrăgostirii tale lulea de nu știu cine, fără niciun motiv. Explicarea este doar hormonală. Numai că omul este foarte greu să creadă asta și nu vrea să creadă asta și nu-l interesează asta. Eu vorbesc de oamenii creștini, pentru că cei care sunt necreștini, măcar ei merg de la început pe ideea unei atracții chimice, chiar așa îi și spun, chimice, hormonale. Și măcar cumva mi se pare mai puțin periculos calea pe care merg acești oameni fără Dumnezeu, în care nu-l idealizează pe celălalt și deci nici nu-l distrug mai târziu și nici pe sine nu se distrug și nici relația cu Dumnezeu nu o distrug la un nivel așa de mare, așa cum ar putea să-l distrug un creștin care se numește creștin, dar care de fapt îl desfințează pe Dumnezeu, îl ia de primul loc al ființei lui și îl pune pe un om, ceea ce este înfricoșător. E foarte greu și să ne gândim la așa ceva. De cele mai multe ori, după ce constați că nu aceasta e jumătatea, știți că ce se întâmplă? Prima dată cauți jumătatea, o te uiți în toate părțile, încerci să o găsești în toate felurile, te rogi, nădăjduiești că ți se va descoperi, te uiți cu pismă la alții care ți se pare că s-au descoperit. Acum rețelele sociale joacă un rol extraordinar de puternic. Ei arată acolo oamenii numai părțile lor fericite, viața lor extraordinară, cupluri care totdeauna nu mai se iubesc fără să aibă niciodată măcar o ceartă, o supărare. Totul merge perfect. Și atunci te uiți cu disperare că alții au găsit jumătate, tu nu ți-ai găsit-o. Ce are Dumnezeu cu tine? De ce te urăște Dumnezeu? Asta aud în spovedanii. De ce Dumnezeu mie nu-mi dă și la altora le dă? Când, de fapt, totul pleacă de la o gândire greșită, noi ar trebui să știm ca și creștini că noi atunci când ne botezăm, facem logodirea Duhului, ca așa zicem în timpul botezului, și că mergem, aceasta e o perioadă de logodnă, de când ne-am botezat cu Hristos, noi suntem miresele lui Hristos, El rămâne mirele veșnic al tuturor, al nostru, al tuturor, bărbat sau femeie, El este mirele nostru și marea nuntă a Fiului de Împărat, la care suntem chemați după moarte, după judecată de apoi, este marea nuntă a fiecărui suflet cu mirele acelui suflet care este Dumnezeu, a fiecărui om, aș zice, nu numai suflet, suflet și trup, cu mirele lor care este Hristos Dumnezeu. Asta este învățătura de credință creștină care este călcată în picioare și care nu este băgată în seamă. Și se merge pe ideea că nu El este mirele nostru, El este doar un ajutor, un pețitor cel mult. El este pețitorul sau cel care mijlocește între mire și mireasă să rezolve treburile, să facă eu știu, explicațiile necesare sau să-i înmoaie inima miresei sau mirelui când ne mai certăm noi. Cu asta trebuie să ne ocupăm noi, cu asta trebuie să se ocupe el. Ori el este mirele nostru. Și cei mai mulți, cum vă ziceam, vin disperați că ei nu sunt ajutați, că Dumnezeu de ce nu-i ajută, deci Dumnezeu nu-și face treaba lui de auxiliar. Și după aia, dacă găsesc, și în general când și aleg numai și numai în funcție de stări, de senzații, de sentimente care par mistice, care par predestinări, descoperire ale unui trecut și a unui viitor pe care tu nu ți-l bănuiai, și după ce l-ai ales și te-ai dedicat complet acelui om, încep dezamăgirile cumplite, bineînțeles, pentru că nimeni nu poate să stea în locul lui Dumnezeu, și încetul cu încetul încep să zici, înseamnă că am fost înșelat. Am cunoscut sute de oameni care s-au întors și au zis, de ce m-a înșelat Dumnezeu? Dumnezeu mi l-a descoperit pe acest soț sau această soție, el mi-a dat semnele că acesta ar fi, care au fost acele semne că pur și simplu mă mânie numai gândul că omul a interpretat anumite lucruri ca semne de la Dumnezeu. Și semnele care erau, că a simțit fluturi în stomac, că mi s-a luat puțin firul gândirii când l-am văzut sau am văzut-o, dar unde Dumnezeu a arătat că acestea sunt semnele prezenței lui și a hotărârii lui? Când s-a întors Dumnezeu spre apostol și a zis, a simțit în burta voastră puțin un sentiment de fluturi zburător? Ei, asta înseamnă că nu știu ce. Ați simțit voi în mintea voastră azi noapte că ați visat nu știu ce, înseamnă că mâine nu știu ce veți păți. Când a făcut Mântuitorul asta? Când a pus baza pe aceste sentimente, pe vise, pe descoperiri, pe stări, pe senzații, pe afecte? Și totuși, aproape că omul a călcat în picioare Evanghelia, și se ia numai după stări, afecte, sentimente, senzații, păreri de moment și își face viața după acestea și după aceea vine să impute lui Dumnezeu că el mi l-a descoperit, el mi-a descoperit și acum nu mă ajută sau m-a înșelat că nu era el jumătatea mea, că nu era ea jumătatea mea și uite ce viață urâtă am și deci Dumnezeu este de vină. Și de multe ori acești oameni se despart, ajung să se despart, ori trăiesc o viață în continuare tristă, dezamăgită, critică, cu totdeauna aducând acuze la adresa celuilalt și socotindu-l principalul motiv al suferințelor lui, al nerealizărilor lui sau a ei, și asta e îngrozitor. Și cum zicea părintele Vlai cu Patriciu de la Bruxelles, că n-a cunoscut atâta ură între oameni mai mare decât între oamenii căsătoriți, care trebuie să rămână unul cu altul sau se despart, și se urăsc până și cum mișcă, și gesturile și le urăsc. Și amintirea numelui și cum așez paharul pe masă îl urăsc, totul. A zis că n-a cunoscut și recunosc că și eu am avut această experiență între oameni, adică n-am văzut atâta ură la nimeni altcineva, pur și simplu și numele vechii lui iubiri sau vechii ei iubiri îi produce greață și îi aduce o stare de vomă și de rău. Și numele, ceea ce nici cel mai mare dușman nu. Și asta de unde vine? De la această iluzie, de la această părere că celălalt trebuia să fie vindecătorul, să fie medicul, să fie hrănitorul vieții lui, sufletului ei, sufletului lui însetat. El trebuia să fie și medic și cel care o învie și cel care o susține și cel care face tot și la fel invers. Și uite că n-a făcut și atunci el este dușmanul numărul 1. Și foarte mulți acum în ultimul timp se despart. Să zicem că cei de mult nu se despărțeau dacă aveau asemenea idei, dar își duceau mai departe crucea în tristețe, așteptând măcar și zicând și nădăjduind că și socoteau că asta e crucea, că asta e crucea de care vorbește Mântuitorul și că ducându-și crucea până la sfârșit vor avea măcar mila lui Dumnezeu pentru ei. Dar oricum se socoteau niște oameni ratați care nu și-au găsit jumătatea, pentru că aia era adevărată desăvârșire și fericire. Și acum primesc așa, în locul acelei fericiri, mila lui Dumnezeu, care e așa ceva de mâna a doua, cumva. De mâna a doua nu e ceea ce ar fi trebuit să fie. Adică să le fi descoperit alesul sau aleasa care trebuia să le dea această odihnă. Făt frumosul din pădure, cel care îți dă sărutul și te trezește din moartea sufletească. Cel care sau cea care nu știu ce face și nu știu ce drege. Și toate acestea sunt distrugătoare. Iar deci în vechime acești oameni nu se despărțeau, dar rămâneau triști, supărați, osumflați, judecându-se unii pe alții și își duceau crucea până la sfârșit, nădăjduind o mică îndreptățire de la Dumnezeu, iar acum foarte ușor se despart și își caută în continuare alesul printre oameni, își caută în continuare jumătatea. Și jumătatea aceasta o găsesc din când în când. Și după 3-4 ani, iară constată că nu-i jumătatea și că a fost o înșelare și caută altă jumătate. Și tot așa, la nesfârșit, e o viață de desfrânare și de desfrânare și spirituală și trupească și de haos și de împrăștiere, căutând acea jumătate, acea viață idilică pe care a visat-o și a trăit-o, de fapt, într-o erezie. Că nu există așa ceva. Adică se calcă în picioare cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ar fi să ne luăm și după facere, textul facerii, când Dumnezeu a zidit-o pe Eva, zice și a zis Domnul Dumnezeu, nu este bine să fie un singur, să-i facem un ajutor potrivit pentru el. Noi așa traducem, ajutor potrivit. În traducerea după manuscrisul masoretic evreiesc, deci nu Septuaginta, se traduce așa, ajutor potrivit se traduce prin ezer kenegdo. Ezer kenegdo. Ezer înseamnă ajutor puternic și nu înseamnă un ajutor de mâna a doua sau un ajutor pe potrivă, un ajutor puternic. Mai apare ezer și când Dumnezeu ajută, în Psalmul 31, când zicem noi că Dumnezeu ne este ajutor în luptă. Deci ezer înseamnă ajutor puternic și kenegdo. Kenegdo înseamnă împotriva cuiva. Foarte interesant. Iar în traducere este ca un fel de locuțiune care ar însemna ajutor împotriva cuiva sau ajutor împotrivă. De fapt, traducerile cele mai multe așa traduc. Să-i facem un ajutor împotrivă. Nu adică să-i facem un ajutor împotrivă. Și un înțeles, ca să vedeți, dacă am merge pe învățătura, să zicem, cea mai simplă din traducerea Scripturii, se constată într-adevăr că într-o relație de care trebuie să crească, de dezvoltare, de o relație optimă din punct de vedere sufletesc, uman, duhovnicesc, psihic, această relație nu depinde de o stagnare, o încremenire, o constanță, totul să fie tot timpul constant, dimpotrivă. Cum zicea domnul Liceanu, încremenirea, deci prostia este încremenirea în proiect. Încremenirea într-un fel de a fi, într-un mod. Aia e prostia. Și așa este. Deci dezvoltarea aceasta a relației dintre doi nu stă în stagnare, încremenire, constanță, nici în biruință, în victorie, în strălucirea unei victorii, ci într-o anumită provocare pe care trebuie să o dea cei doi membri ai acestei legături între ei. Unirea contrariilor dintre bărbați și femeie duce la un fel de testare reciprocă a limitelor. Se trece peste încremenirea asta în proiect. Asta înseamnă a fi scos neîncetat dintr-o zonă de confort. Deci Dumnezeu cumva o face pe Eva ca să-l scoate neîncetat pe Adam dintr-o stare de confort și pe Eva să o scoate dintr-o stare de confort și din zona de stagnare, de fapt. Face să ne depășim limitele și să ne îmblânzim asperitățile. Cam asta e motivul. Deci dacă am fi numai după traducerea asta, cine ne-a băgat nouă în cap ideea asta că bărbatul și femeia trebuie să fie de plină legătură care duce la o liniște și la o fericire? Și nu e adevărat. Uitați-vă la cum a făcut Dumnezeu toată făptura, că poate să zice să iei părinte acum, te iei după nu știu ce text pe acolo, mai e și textul ăsta masoretic, dar de ce să credem noi ce zicea? Dar haide să luăm toată zidirea, cum a făcut-o Dumnezeu, că a despărțit, toate le-a făcut despărțiri, a zis Dumnezeu să se despartă lumina de întuneric și a numit așa și așa. Și a zis Dumnezeu să se despartă apele de jos cu apele de sus. Și ele sunt despărțite și parcă contrari una alteia, dar cumva se hrănesc una dintre alta, nu? Apele de sus hrănesc pe cele de jos, apele de jos hrănesc pe cele de sus. Și sunt parcă contrari unei alteia, dar de fapt unirea dintre ele dă cea mai mare frumusețe, dă cea mai mare... Nu, uite, de exemplu, a despărțit Dumnezeu pământul, uscatul și apele. Dar nu există ceva mai frumos decât această unire între apă și uscat. Toată lumea vrea să-și facă casă acolo la mal. Acolo ar vrea să stea. Și a zis Dumnezeu să iasă din pământ, să se despartă din pământ vegetația. Păi ce frumos e pământul cu vegetație. Vegetația se rănește din pământ, după aia moare și rănește pământul. Deci cumva este o relație între contrarii, dar care dă o frumusețe extraordinară. Și a zis Dumnezeu să iasă din pământ animale și toate celelalte. A zis să puiască apele, toate câte a zis. Deci tot așa au ieșit din ape. Par contrarii una altea, dar de fapt se încurajează și se întăresc și se potențiază. Ăsta e cuvântul. Cele contrariile acestea se potențiază la nesfârșit, dau o frumusețe fără sfârșit, ca într-un dans, ca într-un dans. Așa sunt și valurile mării cu uscatul. Așa este și ce este mai frumos într-o zi. Dimineața și seara, că se unește lumina și întunericul, nu? Care par contrarii, dar unirea aceasta e extraordinar de frumoasă. Așa a făcut Dumnezeu și bărbatul și femeia. Deci dacă ar fi să mergem după învățătura asta de credință, care e a noastră, ortodoxilor, a credinței creștine, nici poveste de această unire de plină, completă, totală, fericită, care de fapt îți închide toate creșterile, că și în Rai Dumnezeu nu ne-a lăsat să băltim. Ne-a pus să punem nume animalelor, a făcut-o pe Eva și ne-a pus unul în fața altuia, pe Eva în fața lui Adam și pe Adam în fața Evei. După aceea a pus un copac, a zis că în mijlocul raiului este un copac de care să nu ne apropiem. Toate erau cumva, îi forțau limitele și confortul lui Adam și a Evei. Nu, mântuirea este tocmai întâlnirea tot timpul cu aceste limite ale noastre și depășirea lor vine, adică să depășim bine aceste limite pe care Dumnezeu ni le pune, nu să ne să le cădem sau să le greșim. Deci de unde această idee că bărbatul și femeia trebuie să se unească de plin într-o fericire, dacă o greșeală, Dumnezeu Mântuitorul niciodată nu vorbește despre aceste lucruri, niciodată, niciunde. Când îl punem pe celălalt pe tronul lui Dumnezeu, ne distrugem sufletul nostru, pe noi înșine, afundându-ne în tristețe, în mânii, în supărări, în disperare. Distrugem familia și atmosfera din familie, pentru că vieții copii ce o să vadă. Îl distrugem pe celălalt pe care îl vom acuza la neșteptat de toate neputințele, de toate bădărăniile, incapacitățile pe care le avea acel om pus pe tronul lui Dumnezeu. El nu are ce căuta pe tronul lui Dumnezeu. Acest păcat al încălcării poruncii e atât de mare, idolatria este atât de urâtă, încât la dărâmarea acestui idol contribuie chiar și Dumnezeu. Dumnezeu ne ajută să ieșim din această înșelare și să știți că am văzut cum Dumnezeu, cu cât un cuplu care venea la mine era mai închis în această dragoste, numai unul pentru altul, Dumnezeu nici nu mai exista. Numai ei existau, ei erau desăvârșiți, erau fericiți, tot un jur înceta, tăcea. Vedeam că aveau de 10 ori mai multe ispite unul cu altul decât alți oameni normali care... Și cred că erau îngăduite de Dumnezeu pentru că a să iasă din această înșelare cumplită. Cu cât iubirea falsă și idolatră e mai mare, cu atât se mulțesc ispitele. Și eu, din experiența mea de preot, pot să dau mărturie despre aceasta. Aceasta e o formă de iubire ce nu e a lui Dumnezeu și despre Dumnezeu. Și nu are ocrotirea harului său. Și atunci diavolul are acces total. De fapt, până la urmă, nu Dumnezeu ne duce în ispită și nu el, ci pentru că nu este iubirea care să-l conțină pe Dumnezeu, decât într-un mod auxiliar, din când în când, atunci diavolul are acces la această așa zisă iubire noastră și ne-o face praf și pulbere. Această teorie fals creștină duce la o ratare sigură și nu are sorți de izbândă. Dacă Tristan și Isolda, Romeo și Julieta și alte cupluri celebre ar fi fost lăsate să-și trăiască viața împreună și nu ar fi avut atâția dușmani care să le stea împotrivă, ar fi sfârșit în mod obișnuit, cel mult ca o familie obișnuită, cu supărări, cu mâhniri, cu copii cu probleme, nu s-ar fi știut aproape nimic de ei, dar pentru că părea că totul le stă împotrivă, și pentru că ei dezvoltaseră această idee a jumătăților desăvârșite care se caută ca să facă acest de plinătate unul de plin, au apărut așa niște iubiri veșnice fără sfârșit. Dar dacă ele ar fi fost lăsate să-și trăiască până la capăt iubirea și nimeni nu le-ar fi stat împotrivă, cred că se despărțeau în 2-3 ani, mai ales că plecau de pe această bază falsă a iubirii totale, veșnice și la ce duc aceste ratări, ratarea acestui a poruncii lui Dumnezeu? La ceartă cu Dumnezeu? La ispita de a crede că toți sunt ajutați, numai tu nu ești ajutat? La ispita de a te simți înșelat de Dumnezeu care ți-a dat semn, dar care s-a dovedit fals, că ți-a dat semn că ăla ar fi alesul sau cealaltă, dar a fost dovedit fals? Ispita de a căuta mai departe și mai departe jumătatea ta, de fiecare dată a crede că asta este, până să te simți înșelat din nou și din nou și din nou? Ispita de a rămâne în căsătorie, dar de a te răci, de a te delimita de celălalt cu care Dumnezeu, uite, te-a unit, poate s-a răzbunat pe tine, vrea să te chinuiască, nu ți-a dat omul potrivit și nici nu vrea să-ți dea. Asta ar fi despre călcarea în picioarea primei porunci. Nu știu dacă să nu mă opresc aici, pentru că mai am vreo 3-4 porunci mari la care m-aș putea gândi. Dar atât de dureros mi s-a părut toată această, văzând-o în ani și ani de zile, această erezie, această greșită înțelegere, dar care pare creștină, știți, atât de comună a ajuns, încât chiar pare creștină. Și când le zic și le vorbesc în catehezele tinerilor, parcă le iau bucuria de pe față. Erau și ei fericiți, Doamne, asta era scopul vieții lor și eu tocmai asta am găsit să le dărâm. Atâta mai aveau și ei. Eu nu vreau să le distrug fericirea, dar nu asta e fericirea. Nu asta e fericirea. Când mă întreabă, dar oare cu cine? Până la urmă să știți că nici nu contează așa de mult, contează într-o anumită măsură cu cine te căsătorești, dar nu contează fundamental. Contează tot la fel de mult, exact cum tu când pleci undeva într-o călătorie lungă sau ani de zile vei sta la servici cu cineva, te gândești cu cine vei sta la servici, poți tu să duci neputință la acelui om, poți tu să suporți pe acel om în călătoria aceea. Mai degrabă, o gândire de tipul ăsta este mai potrivită decât gândirea aceea care se supune unei concepții oarbe a îndrăgostirii și care de fapt îți ia toate mințile. Cum zicea Goethe, iubirea, îndrăgostirea este acel fenomen care se produce atunci când o creacă neagră și urâtă de copac uscat se cufundă, se coboară în minele de sare din Silezia și când e scoasă afară e plină de cristale de sare excepțional de frumoasă, ar părea briliant. Dar de fapt ea tot creacă aia urâtă este. Și aș zice, de multe ori această stare de îndrăgostire produce această cristalizare perfectă a sării pe creaca urâtă, care mai târziu o să vezi că e acea creacă urâtă. Chiar dacă tu acum te iluzionezi, ți s-au luat mințile, nu mai gândești la nimic altceva, de fapt, tot acea creacă. Deci numai bine, ca cum zicea Părintele Arsenie Boca, înainte de a te căsători, du-te și cunoaște-i și pe părinții lui sau a ei, ca să vezi că ea sau el, chiar dacă acum apare că nu are acele vicii, va avea predispoziția să se întoarcă spre acele vicii pe care le-au părinții și bunicii. Și să vezi tu ai putea să duci această greutate în tot restul vieții tale, dacă ea sau el va prelua aceste vicii, sau acest fel de a fi, sau acest mod de a gândi, sau acest mod de a te manifesta. Deci, cred mai degrabă într-o asemenea relație de cuplu, adică o întovărășire, o însoțire pe cale până la sfârșitul vieții pentru mântuire și pentru cunoașterea lui Hristos Dumnezeu nostru, decât cu cât un cuplu care vine la mine și este mai îndrăgostit, mai dat pe spate, mai gata să-și mărturisească până la cer și înapoi dragostea unul față de altul, cu atât sunt mai înspăimântat de ce ispite vor veni peste ei. Cu atât sunt mai înspăimântat de ce ispite. Și am văzut că Dumnezeu îngăduie, nu el îngăduie, diavolul vine, pentru că are unde să vină și pentru că această iubire încetul cu încetul nu mai cuprinde pe Dumnezeu. Și cum zicea Tolstoi, orice iubire care nu-l cuprinde pe Dumnezeu se va transforma mai devreme sau mai târziu în ură, indiferență sau gelozie. Sau obișnuință obraznică, zic eu. Și asta am văzut. Deci asta pot să dau mărturie că așa se întâmplă. Acum, dacă n-am zis, am zis vreo greșită învățătură de credință sau am atacat vreo poruncă al Dumnezeu, Îl rog pe un alt preasfințitul să-mi spună, să nu... E rușine că dânsul a trebuit să stea să mă asculte.
Un alt preasfințitul trebuie să dea drumul la cameră, la microfon, pentru că nu se aude.
Da, da, acum.
Da, vă mulțumesc din toată inima pentru cele spuse și dau să vă mulțumesc Dumnezeu că aveți o experiență concretă cu tinerii de la Cluj. Și cunoașteți fără îndoială sute și sute de cazuri de aceste familii care nu își pun sau nu au sub, iubirea supremă pe Dumnezeu, ci o iubire mai mult pământească sau și trupească. Da. Da, și aici e pericolul, să zicem așa, că în viața noastră de toate zilele și de toate momentele trebuie să ne raportăm mai întâi la Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu cu mine? Ce cer lui Dumnezeu să se facă voia Lui? Și să punem pe primul plan pe Dumnezeu, cum zice Mântuitorul, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă. Este fantastic lucrul acesta, dacă îl cauți pe Dumnezeu și cum îl cauți pe Dumnezeu, prin rugăciune, prin respectarea rânduielilor bisericești, care să aibă totuși un conținut nu formal, că de multe ori postim, ne rugăm formal, fără ca postul și rugăciunea să ne intre în inimă și să ne transforme inima. E mare pericol formalismul și rutina și în cele sfinte, în cele bune. Dacă te rutinezi la rugăciune și nu simți rugăciunea profund înrădăcinată în inimă, nu se schimbă inima. Totul, spiritualitatea noastră ortodoxă este o spiritualitate a inimii, nu a rațiunii și altor feluri de a fi a omului, o spiritualitate a inimii, rugăciunea, postul și tot ce facem, împărtășania, spovedania, trebuie să coboare în inimă, să ne transforme cât de cât inima. Și dacă urmărești lucrul acesta o viață întreagă, atunci inima, fără îndoială, se umple de Dumnezeu, se umple de Dumnezeu și interpretează iubirea pământească, tăsos, soție și copii, până la urmă, în raport cu Dumnezeu, de pe primul plan Dumnezeu, cum ați spus foarte frumos, da. Eu vă mulțumesc și la vârsta pe care o am, eu o să mă retrag, acum urmează întrebări și răspunsuri, da? Dar înainte de asta, cum obișnuiesc eu să dăm binecuvântarea Părintele Sfânt, Părinte Paisie Olaru de la Mănăstirea Secăstria, pe care eu am mai modelat-o puțin, am mai adăugat ceva, dar esențial această binecuvântare se cuprinde și în politvernic, în aghiazmatar, dar s-o ascultăm cu toată inima și că orice binecuvântare dată de Dumnezeu prin aleșii săi, episcop, preoți, sau chiar printr-un om sfânt care nu e nici preot, nici episcop, ci om sfânt și acela are o putere de a binecuvânta. Domnul Dumnezeu prea milostiv să vă miluiască, Domnul Iisus Hristos să vă împlinească toate cele bune, Domnul cel întru toate puteni să vă izbăvească de tot răul, de tot necaz și de toată boala. Domnul să vă învețe, Domnul să vă lumineze, Domnul să vă curețe, Domnul să vă păzească, Domnul să vă umple de bucurie duhovnicească. Domnul să vă să fie sprijinitor sufletului și trupului, Domnul ca un bun milostiv și Domnul tot să vă dăruiască iertare de păcate. Domnul Dumnezeu Iisus Hristos la judecata particulară și finală să vă binecuvinteze, să vă umple inimile de credință, de dragoste, de nădejde, de pace, blândețe, îndelungă răbdare și să vă dea toată darea bunătății să răcire cele și pământești. Maica Domnului să vă acopere cu acoperământului cel luminos, Îngerul Domnului să vă călăuzească pașii spre tot lucrul bun, să vă ferească de toate ispite adevărească, de toți vrăjmașii văzuți și nevăzut toată întâmplarea acelea, Domnul Dumnezeu Iisus Hristos la sfârșitul vieții, să vă rânduiască un colțișor de rai în împărăția sa, că lui se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună și Părintele Său cele fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului, să o duc acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Încă o dată, Părinte, mulțumim și vă așteptăm la adunarea eparhială. Da, Doamne ajută tuturor, Dumnezeu să ne binecuvânteze.
Dar conferința nu s-a încheiat, mulțumim în alt preasfinției voastre și până vom primi întrebările, o să continui un pic întrebarea în alt preasfințitului sau intervenția lui cu o primă întrebare a mea. Eu însă fiind monah și nu preot căsătorit, probabil că n-ar trebui să mă amestec în multe din lucrurile acestea, dar cum spunea în alt preasfințitul că creștinismul este o credință a inimii și nu a rațiunii, s-ar putea înțelege greșit. că dacă e așa, atunci ajungem la treaba aceasta legată că trebuie să simt, trebuie să am fluturi în stomac când găsesc pe persoana iubită. Și tocmai în acest context întorc cumva la fileu întrebarea venită în sensul acesta. Inima nu înseamnă numai fluturi și numai sentimente și numai senzații. Și prelungesc întrebarea dincolo de ceea ce înseamnă căsătorie și însoțire. Ați spus că când a pus baza Iisus Hristos, Domnul nostru, pe stări, pe afecte, pe senzații, când i-a chemat pe apostoli, întrebându-i dacă au simțit ceva. Și atunci aș zice că problema asta o văd nu neapărat numai la căsătorie, ci și în multe alte contexte.
Absolut. Când în toată viața spirituală.
De exemplu, la spovedanie cu oamenii și ei îmi spun că după spovedania la dumneavoastră sau după spovedania la nu mai știu care alt preot, am simțit că m-am ușurat. Sau vin la biserică și am simțit că m-am ușurat. Sau la preotul respectiv nu mă duc, că nu simt același lucru ca la dumneavoastră. Sau la alesul duhovnicul, nu-l aleg pe duhovnicul X, ci pe celălalt, că celălalt simt că face nu știu ce. Și deci cred că trebuie să avem în vedere lucrul acesta, deci nu numai în contextul căsătoriei, ci în multe alte contexte. Credința noastră creștină nu e bazată pe un sentimentalism.
Foarte, să știți că asta e o problemă foarte
de aici
gravă.
E că inima, nu înseamnă lucrul acesta, și sunt convins că în Al Preasfințitul nu la asta s-a referit când a zis că inima și noi nu suntem o credință rațională, ci e dincolo de acestea, nu? Cam așa ceva aș vrea să...
Da, absolut.
Da. Mai completez eu puțin. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Roman, nu știu, capitolul și versetele, spune că cu inima să crede, auzi, cu inima să crede, nu cu rațiunea. Cu inima se crede și cu gura se mărturisește. Deci, totuși, inima are un rol central, fundamental și nu se reduce nici pe departe la sentimente, la știu eu ce emoții, nici pe departe. Inima este adâncul ființei umane unde se lășluiește Dumnezeu. Dacă și noi, prin rugăciune și nevoință, putem intra în inimă. Dar cine face sau cine ajunge de la fiecare rugăciune să o rostească din inimă sau cu atenția necesară, dar totuși inima rămâne locul prin excelența lui Dumnezeu, inima mai sfântă decât altarul în care se rășuiește Dumnezeu și pe altarul bisericii se aduce jertfă, dar în inima omului Dumnezeu se rășuiește și nimic nu-i mai drag lui Dumnezeu decât inima omului. De aceea, în Vechiul Testament, Solomon spune, fiule, dă-mi inima ta, dar încuadrată trebuie înțeleasă bine ce înseamnă inima și, cum zic, să nu o reducem la sentimente și la, nu știu cum, de moment. Da. Mulțumesc, Doamne ajută.
Așa este. Să reducerea aceasta a vieții spirituale, de fapt a confunda lucrarea Duhului Sfânt, până la urmă, lucrarea Harului cu lucrarea lui Dumnezeu în noi înșine, prin stări și senzații, mi se pare o coborâre, o batjocorire pur și simplu a lui Dumnezeu, o coborâre a Dumnezeu în nămol, al coborâ în mâzgă, în murdărie, al amesteca cu cele mai de jos forme de trăire. Știți, în Al Preasfințitul Bartolomeu spunea, sunt trei măsuri ale sufletului, sau sufletul poate fi, putem spune că are trei trepte. Cea mai de sus este partea duhovnicească, care ține de duh și care e și greu să vorbim despre ea, pentru că foarte puțin trăim la nivelul ăla, și este legătura dintre suflet și Dumnezeu, dintre om și Dumnezeu. Partea duhovnicească. După aceea este partea spirituală, este partea în care noi lăsăm să intre și ceea ce noi luptăm, ne străduim, ținem cu râvne la anumite lucruri, raționale, înțelegătoare asupra unor lucruri. Și este partea mai de jos, cea mai de jos, spunea în Al Preasfințitul, cea care este legătura sufletului cu trupul și care este cea mai expusă ispitelor diavolului și care este partea aceasta afectivă, emoțională. Și spunea că aici, la nivelul ăsta, diavolul e stăpân, adică e stăpân dacă îi dăm voie să fie stăpân, în sensul că el e un mare saltimbanc și un mare, poate să-ți producă tot felul de stări, tot felul de senzații, poate să inducă anumite stări, anumite, și dacă tu te iei după aceste după aceste forme de manifestare de simțământ, ești terminat. Adică dacă tu îți alegi așa Dumnezeul, dacă îți alegi că te poți duce la nu știu ce templu, să te simți foarte bine și să zici, ăsta e Dumnezeul meu pentru că m-am simțit bine. Sau dacă așa îți alegi duhovnicul, sau dacă așa îți alegi consoartea pentru viață, sau dacă așa îți alegi casa, știți cât de mult și-au ales casa numai pentru că au intrat și au simțit așa, parcă era ceva de la mama, de la bunica când făcuse nu știu ce și era, bătea soarele prin fereastră, semăna cu cum bătea la țară, prin nu știu ce. Din chestii genul ăsta care... Și pe aceea zic și vin și se ceartă cu mine sau cu alți duhovnici că de ce nu-i merge bine în casa aia, că de ce casa aia e dezastru ăla, că nu e nici aia, că nu e nici ailaltă, că are mucegai, că are nu știu ce. Păi de ce i-a spus Dumnezeu să ia aia? Păi când ți-a spus Dumnezeu? Păi mi-a dat sentimentul ăla. Deci e absolut convins că Dumnezeu e un Dumnezeu al sentimentelor, a stărilor, a senzațiilor, a volatilismului ăsta afectiv, acolo undeva el umblă și stă acolo și cu asta se ocupă Dumnezeu. Eu nu înțeleg. Adică noi nu citim Evanghelie, nu vedem că Mântuitorul niciodată n-a zis. Nu s-a întors spre ei să zică ce a simțit în noaptea aceasta. Înainte a intra în orașul ăsta, voi ce a simțit? Nu e așa că a simțit că să nu intrăm? Nu a zis niciodată nimic de lucrurile astea. N-a pus bază pe lucrurile astea. N-a pus bază pe vise, n-a pus bază pe afecte, n-a pus bază pe sentimente, n-a pus bază pe stări. N-a întrebat pe nimeni niciodată de aceste stări. Nu a exagerat el cu aceste stări să-și le descrie, să-și le manifeste. Și totuși oamenii au făcut din aceste stări așa zise ale inimii. Și apropo, când se vorbește de inimă, se vorbește de fapt despre omul în chintesența lui, ca omul, tot omul, minte, inimă, voință, tot la un loc, cei din vechime numeau inima omului, adică esența lui, tot ceea ce este mai esențial în el. Dar nu inima aceasta de carne cu afectivismele ei și nu asta este inima unde trebuie să cobori tu mintea. Nu asta e, nu după această inimă trebuie să te iei tu, ci după ce reușești să te aduni tu tot întregul om în inimă, în această loc esențial al omului, în chintesența lui acolo și te reașezi la un loc, te recompui după ce ai fost atâta timp despărțit, voința într-o parte, mintea într-o parte, inima într-altă, după ce te așezi în această inimă a omului, e de aici să asculți inima. Dar cine poate să spună că a făcut această strădanie și el se poate așeza în inima lui să își asculte inima? Nu, inima noastră deocamdată e ca o ciurdă de vite nebune, care o ia în toate direcțiile, fuge în toate părțile și tu nu poți să te iei după, nu zici, ei, după cum fug ele, așa trebuie să mă duc eu. Nu, tu trebuie să le pui în ordine, trebuie să le rânduiești, tu trebuie să nu le iei în seamă, tu trebuie să le pedepsești uneori, inima trebuie pedepsită, cum ne zice Pavel, ne zice Sfântul Apostol Sfântul David, profetul, când zice, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi, inima trebuie înfrântă și smerită, nu trebuie adulată și pusă pe un scaun și zic, spune inimă ce să fac și eu voi face. Pentru că te duce în fundul iadului, cu tot cu sentimente și cu tot cu trăiri. Deci această atenție a omului la inimă, a oricărui creștin, mi se pare greșeala greșelilor, cel puțin în ultimele sute de ani, dacă nu poate în ultima sute de ani, a confunda harul și trăirile și prezența lui Dumnezeu cu sentimentele și afectele, mi se pare greșeala greșelilor din perspectiva asta.
Mulțumim. Avem și o întrebare care se poate pune în direct. Domnul Victor vrea să pună întrebare. Vă rog să dați drumul la microfon înainte să puneți întrebarea.
Doamnește, mă auziți?
Da.
Părinte Ciprian, mii de mulțumiri. Pracuvioși părinți, nu știu, un alt preasfințitul, dacă mai este aici. Vă mulțumesc pentru acest eveniment. Și, în primul rând, ca să ajung la întrebare, vreau să vă mulțumesc pentru că m-a lovit, să zic direct, m-a lovit. Pentru că ați vorbit adevărul, reflectând, mi-am dat seama, cum ați zis, de idolatrie. Pentru că eu vedeam fata ca pe cineva și așa înțelesesem eu în conceptele mele că trebuie să fie cineva pe care să respecti, să iubești în totalitate, practic, și să te dai ei pentru că e jumătatea ta. Eu n-am fost căsătorit și am avut prietene și mereu se întâmpla că dădeam prea mult, dar am sesizat că era, întotdeauna era la mine. Acum întrebarea e, pentru că apropo, sunt din Weimar, acum sunt în Weimar, în Germania, ca să pomenit de Goethe. Cumva m-a dus în situația în care, cum ați spus, m-am retras pentru a mă reîntâlni cu Dumnezeu, pentru a vorbi cu Dumnezeu, pentru a mă așeza. Acum simt câteodată, acum în starea aceasta, că nu mai e tulburarea aceea de a căuta imediat, de a vedea, cum a zis, pe persoana din fața mea ca fiind persoana pereche și soția mea, dar totodată simt că e cumva distant, că nu mai sunt interesat. E posibil. Acum încerc să ajung să formulez întrebarea, iertați-mă dacă deviez puțin. Una la mână. E posibil ca din lucrul acesta eu suferind să fie ca o înșelare, să zic, a diavolului, că eu mă închid în mine și nu mai vreau să comunic, sau poate fi discutat în sensul în care Dumnezeu mi-a dat încercările astea ca să ajung din nou la El, ca să pot avea o relație sănătoasă în cazul în care așa va fi îngăduit, cum ați spus.
Da.
Și mai e tot o mică întrebare aici. Eu fiind acum într-o zonă în care n-am acces la mă întâlni diverse medii, nu mai folosesc rețelele de socializare și dating apps, care mi se par o înșelare, face cu atât mai dificil să fiu expus în cercuri unde pot să vorbesc cu fetele, să zic. Asta nu zic că nu vreau să vorbesc, dar nu mai e acea disperare de a căuta acest lucru. Cum pot interpreta lucrurile acestea, dacă e o chemare sau dacă iarăși intervine o înșelare subtilă pe care noi induc subconștient? Sau aici e o chestie de finețe care încerc să o ating. Nu știu dacă am putut fi clar în ce vreau să transmit. Mulțumesc frumos!
Amândouă variantele sau întrebările pe care le-a spus au o anumită doză de adevăr. Adică da, ne-am dăruit unor oameni, ne-am deschis inima complet, și aceea poate și l-au deschis, dar se uită lucrul ăsta și asta duce la un fel de rănire, pentru că la un moment dat nu ți se mai răspunde la măsura aia, sau ești rănit pentru că te părăsește, sau nu ai găsit ceea ce s-a făcut ție, și toată acea deschidere inimii simți că a fost înșelată, a fost batjocorită, și mai faci o dată cu altcineva, mai faci o dată cu altcineva și dintr-o dată inima învață să se închidă și să nu se mai deschidă sau să se deschidă foarte greu. Deci, pe de o parte, greșeala a fost aici că v-ați deschis complet. Nu vreau să spun că nu trebuie să se deschidă omul complet, dar numai lui Dumnezeu trebuie să se deschidă complet. Există iarăși aceeași greșeală. Avem impresia că există oameni în viață la care trebuie să ne deschidem complet și care pot să poarte toate neputințele noastre, toate greutățile noastre, toate gândurile noastre, toate stările noastre, toate îndoielile noastre. Nu există niciun om care... Duhovnicii cel mult, pentru că îi ține Hristos și că îi ocrotește Hristos. Dar restul nu poate nimeni și nici duhovnicii nu pot, că de aia nici nu trebuie să-i spui lui toate în detaliu. Trebuie să-i spui cât de cât să te mergi până la un anumit nivel, după care să nu mai intri mai jos. Nu? Am căzut așa, m-am așezat pe pat, m-am gândit la aia, m-am atins așa, mi-am ținut mâna așa. Nu se spun chestiile astea, nici măcar la duhovnici, că și pe el îl tulburi. Deci, dar cu atât mai mult nu se spun lucrurile acestea oricui, mai ales ispitele tale, gândurile tale, fricile tale, spaimele tale, gândurile tale legate de Dumnezeu, gândurile tale legate de orice, pentru că nimeni nu le poate purta și ori se va înfricoșa, se va tulbura sau le va da la o parte ca pe niște gunoaie sau se va oripila sau oricum te vei simți trădat, pentru că nu simți că le-a primit cu toată ființa și că le-a înțeles cu toată ființa. Dar asta e o greșeală noastră, noi nu trebuie să ne deschidem așa. Nu e niciun om niciodată care să ne poartă nouă. Știți, auzim prostia asta care tot au avut, că să fiu un om care să-mi asculte toate neputințele. Nu există niciun om care să facă asta în afară de Hristos. Nici un om. Nici un om. Nu e stare. Nu că nu există, că nu poate. Nu e stare. Și dacă se străduiește să fie în stare, cade ori în depresie, ori în deznădejde, ori în disperare, ori în... Ați văzut cum sunt polițiștii sau noi preoții, când ascultăm enorm de multe spovedanii, aproape că ne pierdem încrederea în om. Se mai poate face ceva cu omul? Sau polițiștii care văd toată scursura societății, sau avocații, sau, eu știu, alții care întâlnesc tot ceea ce e mai rău într-o societate, aproape că își pierd încrederea în om. intră cu omul într-o legătură obraznică, obișnuință obraznică în care nu mai sunt sătui de oameni. E așa ajunge și celălalt dacă noi toată ziua îi turuim interiorul nostru, stările noastre, senzațiile noastre, nu poate să poarte așa ceva. Nu poate. Deci, pe de o parte, avem greșeala aceasta de a crede că dacă ne-am găsit pe cineva, acela ar trebui să poarte toate neputințele, greutățile, gândurile noastre. Nu există așa ceva. Îl distrugem pe el și ne distrugem relația. Noi, în relația cu celălalt, trebuie să dăm ce este mai bun în noi, iar când, știți, mi se pare că ziceați că sunteți din Weimar, acum vă zic de un cel mai mare om al Franței, de Pascal. Pascal, când avea o perioadă lui de întuneric, de tulburare, era un mare credincios, un om credincios, se întâlnise cu Dumnezeu și când avea perioada lui de tulburare, se închidea 2-3 zile în cameră și după aia ieșea, dăruind oamenilor bucurie, soției, vorbea frumos, nu știu ce, nu se ducea să-i spună soției ispitele lui, gândurile lui, tulburările lui adânci, profunde, care erau foarte grele, foarte grele. Nu nenorocea pe nimeni cu interioarele lui. El se lămurea cu sine, cu Dumnezeu în luptă și pe aceea așa afară și stăruia binele. Cumva așa ar trebui să fie și între prieteni și prietenă, și între soț și soție. Dai celuilalt, celelalte, ce-i mai bun în tine. În general, noi aproape ajungem să credem că de fapt căsătoria este să fie un om pe umărul căruia noi să ne plângem toate neputințele, slăbiciunile, să strigăm toate și îl încărcăm pe el cu lucruri pe care numai Dumnezeu le poate. Numai Dumnezeu le poate. Și chiar aș zice, ajungem la un fel de obișnuință obraznică în sensul că nu mai suntem cizelați, nu mai suntem politicoși în timp cu celălalt. Râgâim, tragem vânturi, ne îmbrăcăm așa promiscu, în chiloți și mai umblăm prin casă, nu știu ce. Toate astea distrug orice undă de dragoste între cei doi, pentru că celălalt nu poate să poarte această promiscuitate. Eu cred totuși că omul, ca a rodi dragostea între doi oameni, trebuie să cultivăm tot timpul între noi numai părțile noastre cele mai frumoase, să învățăm să dăruim celuilalt cei bine noi, cei frumoși, iar când nu putem să ne retragem puțin. De exemplu, cum spunea Monica Lovinescu, că ea nu-și aduce aminte că tatăl ei, Eugen Lovinescu, și mama ei se iubeau enorm, dar zice, eu nu mi-aduc aminte vreodată ca tatăl meu să fie ieșit din camera lui măcar în capot. Nu mi-aduc aminte, din respect față de mamă și față de ea. Zicea, aproape totdeauna ieșea la cravată și în îmbrăcat și frumos și niciodată nu l-a văzut altfel. Și respecta tocmai pentru felul ăsta de a fi, pentru că exact cum noi, pentru că ne întâlnim cu un director, să nu știu ce, ne îmbrăcăm acolo, păi și pentru soție, de ce nu facem așa? Adică, numai pentru că suntem toată ziua cu ea și ea trebuie să suporte toate? Nu! Adică ea la un moment dat va capota, nu va mai putea să poarte toată această promiscuitate a vieții de zi cu zi dacă noi nu o înfrumusețăm. Ei, deci, pe de-o parte, este poate greșeala asta că v-ați deschis inima prea tare, oamenii nu au putut purta și au ceilalți au deschis inima. Și acum inima cumva s-a închis cu frică pentru că a văzut că nimeni nu poate să poarte, dar asta a fost o greșeală a inimii dumneavoastră și a ființei dumneavoastră care, de fapt, s-a deschis complet unde nu trebuia să se deschidă. Acelor oameni trebuie să le dăm ce e bun în noi și ce e frumos, cu măsură și aceea, cu măsură și aceea. Nu toată ființa noastră cu toate ale noastre. După aceea îmi pare rău că am uitat multe dintre cele ce m-ați întrebat. Ați zis că poate că această închidere a inimii e un fel de întoarcere la Dumnezeu și poate că eu a vrut Dumnezeu să vă învețe să vă întoarceți spre El. Da, este și o îngăduință a lui Dumnezeu. Când ne dăruim complet și vedem în celălalt jumătatea noastră și finalitatea vieții noastre și bucuria noastră, este o îngăduință a lui Dumnezeu să ne scoate din această stare de erezie, aș zice. E o erezie, e o greșeală fundamentală care ne duce în iad până la urmă. Și ca să ne salveze relația cu acel om, ne trece prin tot felul de ispite și ne dezamăgim și suntem dezamăgiți și ne întoarcem spre Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu că ne întoarcem spre Dumnezeu. Chiar îi dau slavă lui Dumnezeu. Eu, ca preot, și noi, bărbații, ar trebui să dăm slavă Dumnezeu, că femeia este frumoasă, drăguță, harnică, cu minte. Păi dacă nu i-ar fi dat și anumite neputințe, anumite slăbiciuni, anumite incapacități, păi noi nu mai ne uitam spre Dumnezeu deloc. Slavă ție, Doamne, că ai dat incapacități, perioade din lună mai grele, stări mai de neputință. Ca să nu-L uit pe Dumnezeu, să mă uit numai spre El, să nu cumva să-mi fac iluzia că există pe pământ ceva care m-ar putea odihni mai mult decât Dumnezeu. Să nu cumva. Deci, și dau slavă lui Dumnezeu pentru asta. Și cred că așa ar trebui să gândim. Asta ar fi calea. Și cred că Dumnezeu atunci, cum vă spuneam, am observat că atunci când oamenii își pun nădejdea doar unul într-altul, acolo sunt mai multe ispite. Și cred că Dumnezeu îngăduie special ispitele acestea ca oamenii să-și vină în firea lor, că altfel se termină rău de tot. Și urât, urât. Da, mulțumesc.
Mulțumim pentru întrebare. Și apropo că spuneați ceva de dezamăgire, că chiar așa este, că dezamăgirea înseamnă dezamăgire, adică te scoate
din amăgire.
De amăgire în care ai fost, că nu era în realitate, ci într-o amăgire.
Da.
Avem o întrebare de la doamna Luminița. Nu există riscul ca, insistând prea mult asupra pericolului sentimentalismului, să ajungem să minimalizăm rolul firesc și sănătos al emoțiilor în iubire și în viața duhovnicească?
Sentimentele, stările, senzațiile sunt bune atâta timp cât sunt slujitoare, când sunt supuse rațiunii cumva, cât timp ascultă, sunt ascultătoare. E ca și cum noi suntem buni atâta timp cât ascultăm de duhovnic, de Dumnezeu, de biserică. Până la urmă de Dumnezeu prin biserică și prin duhovnic. Noi suntem buni atâta timp. În momentul în care noi nu mai ascultăm de acela, noi suntem buni. Vai de capul nostru, luăm rază în toate direcțiile. Așa și aici sentimentele, stările, inima care nu este înfrântă, care nu este smerită, adică sentimentele, trăirile, stările, afectele care nu sunt smerite, nu sunt cumva cu minți la locul lor, care încep să-și strige biruința, să strige jertfelnicia. Știți cum strigă dragostea rănită, care eu cât am dăruit, eu cât am făcut, eu cât am investit în celălalt. Ei, când această iubire sau jertfă nu este smerită, nu este înfrântă cumva în sine, de ea însăși, atunci e un dezastru aceasta. Deci, mai bine lipsă, mai bine o stare de apatie, lipsită de orice stări, de sentimente și stări, decât aceste sentimente ajunse stăpâne, ajunse să strige de pe crenelurile cetății, noi suntem biruitoarele, noi suntem... Da, și cu asta și vreau să continui. Există alte erezii în care, de fapt, iubirea în sine este socotită ca un idol. Deci iubirea în sine este vindecătoare, iubirea în sine este tămăduitoare, iubirea în sine este... Nu Dumnezeu, iubirea. Ah, că facem unor și Dumnezeu este iubire, dar facem așa impersonal, este o iubire impersonală, o stare, o efuziune. Și această gândire că iubirea este vindecătoare a cotropit pământul. De la un cap la altul, oameni care se numesc creștini, de fapt, gândesc eretic zicând că iubirea este vindecătoare. Tu mai să iubești, iubește și fă ce vrei, înțelegând greșit cuvântul Sfântului Augustin. Iubește și iubește așa cum s-a poruncit Dumnezeu să iubești, nu iubește după capul tău, cum ți se pare ție că iubirea și fă ce vrei. Aici aveam mult de spus, dar lăsăm pentru o altă dată când o să fie momentul acesta.
Da. Eu mi-am mai notat ceva care cred că ar fi fain să îl mai dezvoltați un pic, dacă considerați de cuvință. Când ați vorbit de cuvintele acelea în evreiește, să facem ajutor pe potrivă și că ar însemna tradus ajutor împotrivă.
Da.
Am citit lucrul ăsta într-o carte a unui părinte Pentuch din America, care explică foarte mult din Cartea Facerii și tot în genul care spuneți Sfinția voastră. Dar ce înțeleg eu de aici e un lucru tare interesant și vă rog să confirmați dacă așa este. Înseamnă că femeia, comparativ cu toate celelalte, că Dumnezeu până la prima dată l-a pus pe om să-și caute ajutor dintre animale sau tot ce era și n-a găsit nimic pe potrivă sau împotrivă, cum ziceți dumneavoastră. Asta înseamnă
care să-l scoată din starea de pleoșteală.
Asta înseamnă că toate celelalte, eventual animalele sau toate celelalte, sunt ca un fel de unelte ale omului ca el să fie ajutat. Iar femeia nu este o unealtă și nu este o slugă pentru om pentru bărbat, dacă vrem să spunem așa, ci este, aș spune în cazul acesta, ceva împotriva lui, dar nu ca să stea împotrivă, numai să-i facă din adins împotrivă, ci ca să îi clarifice lucrurile, cum ați spus dumneavoastră. Așadar, relația dintre bărbat și femeie este cu totul diferită față de relația dintre om și animale sau orice fel de alte unelte, inclusiv AI acum.
Absolut.
Adică împotrivă, nu degeaba, nu de la mine, este potrivă.
Și bărbatul și femeia o să-și cam piardă toată puterea lor de schimbare creatoare, dacă ei se despart unul de altul și își găsesc în AI, să zicem, prietenul cu care se sfătuiesc, cu care colaborează, pentru că acela se va mula după el, îi va zice totul că e bine cum face, e bine. Da, dar asta de fapt îl scoate de pe o cale a schimbării și a transformării pe care Dumnezeu l-a pus prin relația între bărbat și femeie, care este altfel, este un ajutor împotrivă. Este ca o tensiune constantă care te forțează să te schimbi. Este exact ce se întâmplă cu studenții care așteaptă cu groază perioada examenelor, dar când examenele care sunt ceva împotriva lor, care nu le plac, care trebuie să înveți, da, asta te schimbă, te face viața mai trepidantă, mai vie, mai... Că n-ai ce faci și toți după ce se întâmplă, domnule, ce frumos a fost, parcă nu mai vreau să se termine. Adică era mult mai frumoasă acea viață trepidantă, plină de acțiune pe care trebuia să, decât viața preoștită în care revii. Ei, cam așa, la asta ne invită eu acum, înlocuind relația bărbat-femeie, care ar trebui să fie această luptă a contrarilor, dar o luptă bună, creatoare și deselenitoare de ființă, de fel de a fi obosit și plictisit, și transformarea într-o ploșteală. Da, aveți dreptate, așa e.
Întrebare de la cineva. Eu în adolescența mea am rătăcit de la drumul cel drept și am păcătuit rupește, dar Dumnezeu m-a scos din acea viață murdară, iar eu acum vreau să mă îndrept și să nu mai păcătuiesc de acum încolo. Întrebare. Cât trebuie să-i zic viitorului partener despre trecutul meu și cum?
Multe, mult am putea vorbi. Contează foarte mult cine este acest partener, contează foarte mult. Dacă și acel om, da, în general e bine să se spună totuși, acum nu știu cât de detaliat să se spună asta, detaliile acestea mi se par cele mai periculoase. Deci una este să spui, da, Dumnezeu, am avut și alte partenere sau alți parteneri până la întâlnirea cu tine, și cu unul chiar am stat 2 ani, cu unul chiar 6 ani, cu nu știu, cam atât. Dar mai mult de atât, să intri în detalii, de câte ori aveați voi relații, ce relații aveați, în ce chip făceați, cum făceați, de câte ori vă supărați, cum se supăra el și cum te... așa. Lucrurile acestea mi se par aproape otrăvitoare, adică și ție dacă ți s-ar povesti, și știi bine că dacă ți s-ar povesti, dacă îl vei găsi pe acel partener, și el îți va povesti că a fost cu 3 fete, că fiecare fată era așa, că fata a doua nu știu ce zicea, că fata așa altă. Aproape tot ce va face el de acum înainte, până și la a te îmbrățișa, până și la a avea relații, până la a-ți lua plasa din mână pe stradă, îți va aduce aminte de întâmplări pe care le povestește cu cealaltă fată. Sau... nu-i folositor, deci prostia aceasta, greșeala aceasta, când am auzit adevărul pur tot spus până la capăt. Cine poate să ducă adevărul pur? Păi prima dată tu însuți nu poți să auzi despre tine însuți adevărul până la capăt, dacă l-ai vedea în toată urâciunea lui. Pentru că e un adevăr urât despre viața ta, nu e un adevăr frumos. Dar și atunci tu vrei să te infectezi cu lucruri pe care nu o să le poți duce și care până la urmă o să ajungi să le impuzi toată viața sau să te otrăvești cu ele toată viața, și atunci a zice, da, trebuie spus, dar mai mult de atât, niciodată, și ce vă îndemn, deci foarte scurt spus, și ce vă îndemn ca niciodată să nu amintiți celuilalt despre aceste lucruri. Deci să presupunem că el v-a spus că, uite, am căzut cu nu știu ce fată, nu știu când, mi-a părut rău, nu trebuia să fac asta, și tu, din când în când, să-i aduci aminte, eu ca o fecioară te-am luat și nu știu ce, și tu, uite ce mi-ai făcut. Asta este răul maxim pe care poți să-l faci într-o relație cu soțul tău. Să-i tot aduci aminte, deci tu trebuie să ai aici poziția duhovnicului care află păcatul și care parcă-l uită după aceea. Nu-l mai spune la nimeni și nici ție nu ți-l repetă dacă nu e absolută nevoie, dar nu prea cred că e nevoie nici măcar duhovnicul să-l repete celui la care se spovedește. Și atunci nu te apuci, deci ceea ce spui sau ceea ce auzi de la celălalt să nu mai repezi niciodată sau să nu mai amintești sau să nu-l folosești împotriva lui. Asta vă îndemn foarte mult. Să aveți mare grijă aici.
Altă întrebare. De ce ajunge căsnicia să fie un al doilea sau chiar al treilea loc de muncă? De ce nu este niciodată suficient? De ce ajunge o veșnică comparație cu alte femei, alte familii? Mulțumesc!
Păi pentru că Dumnezeu, în această mare taină care de fapt ne însoțește toată viața, în care tu ți-ai ales soția ta sau soția și-a ales soțul, Noi ne alegem pe celălalt. Deci noi ne alegem crucea. E o cruce pe care noi o alegem. Nu e un rod pe care îl mănânci și te veselești. E o cruce cu care trebuie să mergi. Cel ce vrea să vină după mine, să se lepeze de sine, să-și ia crucea sa, să mă urmeze mie. Deci te lepezi de tine însăți, de dorințele tale exagerate, de cine știe ce așteptări monumentale. Te căsătorești cu acel om cu care te-ai hotărât să te căsătorești și care îți place și pe care tu l-ai ales. Și să ții această cruce, să o duci toată viața, să nu o dai jos de pe umări, să nu protestezi că ai luat-o, că de ce ai luat-o, că de ce ai primit-o, că de ce asta și nu alta. Deci după ce ai hotărât tu că asta e crucea, du-o până la capăt, ceea ce aud la tine este, băi, dar mie nu-mi place, de ce trebuie să ne chinuim, de ce trebuie să nu știu ce. Păi dar cine te-a pus o ei? Te-a forțat cineva? Nu puteai rămâne necăsătorit. De ce ai luat-o? Iar dacă ai luat-o, înseamnă că și acum ești foarte dezamăgit sau trist sau supărat, sau înseamnă că ai luat-o cu amăgire, adică ai crezut că cine știe ce va fi raiul pe pământ și de acum nu mai facem nimic decât ne iubim și căsătoria e legalizarea legăturilor trupești și de acum facem ce vrem. Nu e asta, nu e asta căsătoria, nu e. Deci dacă ai făcut așa, iată la ce ai ajuns, dacă te-ai amăgit așa. Te îndemn să nu te mai amăgești și ceea ce poți face de acum înainte este să-ți iei crucea, să mergi până la capăt, fără să protestezi niciodată pentru ce ai luat și ce ți-ai asumat. Și fără să te uiți în jur, să zici, poate el are crucea mai frumoasă, mai bună, mai drăguță, poate trebuia să am eu crucea aceea, nu, nu. Crucea ta este a ta. Și Dumnezeu ne învață că asta este să-ți iei crucea ta și să-mi urmezi pe care tu ai ales-o, că tu ai ales-o. Nu ți-a ales-o nimeni altcineva decât tu.
O întrebare dublă venită pe două canale de comunicare, unul aici pe Zoom și unul pe Facebook, dar întrebarea e identică. Ce criterii să avem după care să alegem partenerul într-o parte și în cealaltă parte completată, o alegere în care să nu cădem pradă stărilor, sentimentelor, emoțiilor?
Eu aș zice acum că tot a zis în alt presimțitul că credea că e părintele Nicolae Tănase. Ei, părintele Nicolae Tănase, care are o experiență extraordinară, spunea că fetele, când e vorba de partenerul, deci fetele când aleg pe băiat, trebuie să țină seama la, zicea el, 5 criterii importante după care trebuie să-și aleagă acest băiat. 1. Acest băiat să fie credincios, iar dacă nu e credincios, măcar să aibă deschiderea și să spună, să nu stai niciodată împotriva de a merge tu la biserică, de a boteza copiii, dar să fie bine temeluită această îngăduință, nu că acum te lasă, după 2-3 ani stă în față și nu te mai lasă să mergi la biserică, să-ți botezi copiii și să faci, nu. Deci să fie credincios, asta ar fi primul. Al doilea, bărbatul să nu fie gelos. Și aș zice că asta și la bărbați și la femeie trebuie să fie. Am tot ce am zis până acum, și credința și gelozia. Și gelozia nu, de multe ori poți să o vezi direct până la căsătorie, dar poți să o vezi și văzându-i pe părinți, pentru că în general se moștenește. Și educațional, dar aș zice eu și genetic se moștenește gelozia. Și imediat se vede la familia părinților că unul dintre părinți e gelos. Dar se vede și la partener sau la parteneră. Dacă la orice întâlnire te va întreba că da, unde ai fost, da, de ce ai stat atât de mult, da, unde ai stat alea 5 minute, da, alte 5, de ce ai fost acolo, da, acolo cu cine ai vorbit. Deja tu trebuie să sune clopoțelul atenționării că acest om s-ar putea să fie gelos sau această fată trebuie să fie foarte geloasă și eu te îndemn să te ferești, pentru că e o travă a căsătoriei gelozia. E exact cum cântarea cântărilor. Iubirea este mai tare decât moartea, dar gelozia e mai întunecată decât iadul. Deci mai întunecată decât iadul este gelozia, mai neagră. Și deci să nu fie gelos. Al treilea, asta e foarte important la bărbați. La femei nu e așa de important, să nu fie zgârcit. Să nu fie zgârcit. Femeia în general are mare nevoie să mai schimbe, să-și mai iau haină nouă, chiar dacă nu are absolută nevoie. Să mai schimbe mobila dintr-o parte într-alta casei, să mai facă ceva. Un bărbat zgârcit e greu de suportat de o femeie în timp, pentru că nu-i, de ce, n-ai 3 fuste, ce mai vrei? Lasă-mă pace. Nu, e foarte greu de suportat și am astfel de familie în care femeia o duce foarte greu, foarte greu și e aproape, tot orice sentiment de dragoste e aproape că i-a pierit din cauza acestei asceze forțate, acestei zgârcenii pe care bărbatul și-o impune. Deci să nu fie zgârcit. aș mai zice să nu fie afemeiat, zicea părintele. Adică, și asta se vede foarte ușor. Dacă el fiind cu tine, acum întoarce ochii după nu știu cine și fața după nu știu ce pe stradă. Păi, clar, n-ai ce căuta cu un asemenea băiat. Dacă acum, după ce pleacă de la tine, îi face curte nu știu care alte fete, că așa se face curte la fete, că ce, cu ce am greșit. Deci lucruri de genul ăsta, dar asta poți să o vezi și la părinți, mai ales la soți, la tați. De asemenea, să aveți mare grijă. Aici cred că și la fete e important, deci să nu fie întoarsă tot timpul spre desfrânare, spre relații cu alți băieți, și la bărbați să nu fie afemeiați. Și a cincea, să nu fie mânios. Mânia iarăși se moștenește și este groaznică. Cunoști ce înseamnă? E urâtă și face viața de familie un coșmar. Urâtă. Ca și cum ai trăi cu o igoană în casă când tu ești mânios, în casa sfătului tău. Și am cunoscut asta pentru că am văzut multe familii și în copilăria mea, și în casa bunicilor, și oameni mânioși, groaznic, urât de tot e mânia. Deci mânia de asemenea este o... Și aș mai zice unul să nu fie pătimaș spre beție, spre droguri, spre jocurile de noroc. Asta ar fi a șasea. Uită-te la părinți, că dacă părinții lui erau pătimași și erau îndreptați spre beție, o să o facă și el mai devreme sau mai târziu, când se va certa cu tine, când se va supăra, chiar dacă acum zice urăsc beția, urăsc nu știu ce. Tot la ea va reveni. Și acum, printre acestea sunt și drogurile, care sunt foarte urâte și... Dar mai rău decât drogurile și decât beția, este dependența de jocurile de noroc. Dacă cumva vine și zice că eu din când în când pun o sumă acolo, fugi mâncând pământul, fată care ești, fugi mâncând pământul că nu-l vei schimba. Am cunoscut oameni care i-au schimbat terapiile, duhovnicia, clinicile și din dependență de droguri, și dependență de beție, și dependență de telefon, și dependență de orice. Dar de jocuri de noroc încă n-am cunoscut pe nimeni să poată fi salvat. N-am cunoscut încă pe nimeni. Și mi se pare îngrozitor.
Mulțumesc. Cam multe criterii, zic eu. Acum, văzând așa și cunoscând și eu din minima mea experiență duhovnicească, adică ca duhovnic, cam greu să găsești pe cineva care să fie exclus din toate aceste pe care le-a zic. Adică să din toate cele cinci criterii să le îndeplinească sau în sfârșit, da. Da, e un pic ideal, dar să lăsăm asta la o parte, că după aceea nu o să mai, dacă intrăm numai în subiectul ăsta, nu mai terminăm și deja oricum e timpul destul de înaintat și mai sunt unde întreb. Haideți să preluăm totuși pe asta, deși mai am deja vreo două. Și dacă la părinți vedem un defect de la el și nu l-am observat încă, tot să facem cum ați spus, să fugim?
Dacă la părinți vedem un defect de la el.
Dar la el nu l-am observat încă. Tot să facem cum ați
spus. Nu știu acum. Eu aș zice să nu fugiți chiar așa. S-ar putea să fie, dacă el e un om foarte credincios, apropiat de biserică și chiar serios în lupta cu sine însuși, s-ar putea să se depășească pe sine. Mai târziu oricum vor ieși la iveală și aceste, și aceste moșteniri, dar dacă el e de acum obișnuit să lupte cu sine, s-ar putea să le depășească. Și, dar să fie un om care se angajează deplin în lupta sufletească cu sine, în biserică și cu Sfintele Taine, ascultând de duhovnic, și atunci sunt îndoieli, dar na, hai, să zicem că atunci ai curajul să mergi mai departe.
Văd că deja mai am încă trei întrebări și presupun că ca să facem față la toate, deși timpul e un pic înaintat, aș vrea să
vă spun mai pe scurt
mâna, dar poate că ați putea să dați niște răspunsuri mai pe scurt, deși cred că la fiecare dintre ele ar fi de vorbit. Una dintre ele, trebuie să urmăm rețetele duhovnicului în viața de familie, dacă, de exemplu, duhovnicul este preot călugăr.
Păi bine, depinde ce rețete, că dacă rețeta e cum să trăiești, cum să faci postul, cum să... eu știu, cum să te rogi, da, cum să nu. Dar acum dacă duhovnicul acela intră și spune de câte ori și în ce formă și în ce chip să faci dragoste, nu cred că trebuie și nu cred. Cred că un monah și un preot de mir, oricine ar fi el, nu se bagă în lucrurile acestea. Adică eu sper așa să fie și atunci, da, În general, rețetele acestea așa zise ale preotului de mir sau ale călugărului, dacă nu sunt, eu știu, invazive cu totul, dar nu pot să înțeleg ce să le rețete. Oricum, dacă îți roagă-te așa, fă așa, mergi la biserică, încearcă așa, tu spui ce poți și ce nu poți, vii după două săptămâni și spui aici n-am putut, dincolo am putut, aici nu pot, aia nu pot, și până la urmă se va plia duhovnicul după tine și tu după duhovnic și cum aveți găsi o cale de mijloc, dar trebuie să fii sincer, să spui asta pot, asta nu pot, nu pot. Și atunci sigur el se va plia, dar ce poți să-ți facă? Adică nu mai sunt duhovnici atât de nemișcat, neclintiți în hotărârile lor, că n-au cu cine, știți? Nu mai e cu cine. Adică oamenii sunt foarte slabe, foarte slabi și nu... Și se smintesc ușor și pleacă și ies din biserică, deci n-are ce... Ce duhovnic e acela să-ți impună ție? Nu îți impune nimeni nimic.
O altă întrebare. Aș dori și eu să întreb de unde vine frica ca om peste măsură. Și cum putem scăpa să ne revenim la o viață normală în aceste timpuri?
Frica sau anxietatea sunt și un semn al sfârșitului veacului. Adică cu cât demonul, de fapt prezența demonului dă o stare de frică, chiar de multe ori de frică fără niciun temei. Nu știi de ce se frică, dar ai o frică constantă. Așa cumva a năpădit peste lume această stare de anxietate, de frică, care cred că e un semn al dezlegării puterii întunericului din adâncul odată cu îndepărtarea lumii de Dumnezeu și apropierea de demon. Deci noi ne depărtăm de flacăra dumnezeiască și ne apropiem de întuneric unde locuiesc lupii. Și lupii ne ating și ne mușcă și ne fac rău. Și asta, prezența demonului și apropierea lui aduce o stare de frică constantă. Mântuitorul vorbește despre această frică la sfârșitul veacurilor, vorbind despre faptul că oare când va veni Dumnezeu pe pământ, Mântuitorul înapoi pe pământ, va mai găsi credință, și spune că atunci oamenii vor muri de frica a celor ce urmează să vină. Deci frica este sentimentul generalizat care înlocuiește credința. Și cred că și din această cauză vine această frică.
Există cumva și vreo gelozie bună, în sensul că unii consideră, unii bărbați sau unele femei consideră că această gelozie ar fi purtarea de grijă, o pază din iubire, sau iubirea este înțeleasă subiectiv, egoist. Am avut câteva situații în care convingerea aceasta era de nezdruncinat. Întrebarea vine de la un preot duhovnic.
Nu. În niciun caz, eu nu pot să cred, în afară de acest Dumnezeu zelos, mai degrabă zelos decât gelos. Noi traducem prin gelos, dar de fapt e zelos, adică plin de zel, care își face partea lui, care într-o relație își face partea de plin și total și nu lasă nimic din ce a hotărât și a socotit că a făcut legământ cu tine, că e zelos, nu gelos. În afară de Dumnezeu, gelozia lui care e curată și care cumva chiar vrea să ne ocrotească și să ne despartă de căderile idolatre și de moarte sufletească, gelozia omului nu poate fi decât o formă de stăpânire asupra celorlalt, o formă de lipsire de libertate celuilalt, de luare în posesia celuilalt, ca și cum tu ești proprietarul lui care trebuie să te ocupi de el și să-l ocrotești pe el și să îl ții pe el cu deasila al tău sau să-l ocrotești, să-l ferești de rău. Ori Dumnezeu nu face asta cu noi, și atunci cine este acel om care are curajul și are puterea să spună că el poate să facă asta cu alții? Nu. Gelozia e ceva înfricoșător de care să vă feriți.
Deci eu ca un fel de ce spuneam legat de prescripția biblică. Omul, soțul și soția sunt ajutor pe potrivă, dar nu e niciodată unul celălalt slugă sau instrument.
Așa e. Și nu e al tău. Deci trebuie să ne ieșim din... Noi când ne întâlnim în fața altarului, eu ca bărbat îi cer lui Dumnezeu să mi-o dea vremelnic pe fica lui și ea ca femeie cere lui Dumnezeu să-l dea pe fiul lui ca să se însoțească pe cale, dar ea rămâne veșnic în primul rând fica lui Dumnezeu și el fiul lui Dumnezeu. Și eu nu sunt stăpân asupra fiului lui Dumnezeu sau fiicei lui Dumnezeu, nu sunt eu stăpân. În fața lui Dumnezeu stau și în fața stăpânului stă sau cade celălalt, nu eu sunt stăpân peste. Eu cel mult pot să fiu ajutător, odihnitor, întăritor pe calea celuilalt și Dumnezeu mă va binecuvânta pentru asta, dar nu sunt stăpân.
Ce este de folos să întrebe preotul la spovedania credincioșilor în legătură cu viața intimă a soților în vederea primirii Sfintei Împărtășanii, despre mijloace contraceptive, de exemplu, despre păcate împotriva firii, unii credincioși nici nu știu ce înseamnă.
În general, duhovnicii și biserica n-a intrat în viața tainică, viața de cuplu, nu prea s-a băgat. Dar pentru că lucrurile au evoluat și au luat o raznă în tot felul de direcții care nu s-au mai văzut de la facerea lumii, lucrurile care s-au descoperit acum în 30-40 de ani, unii duhovnici întreabă, adică totuși există și un fel de desfrânare în căsătorie, adică folosirea unor sau transformarea corpului celuilalt și al tău într-un fel de obiect sexual. Tu ești doar un auxiliar al unui obiect sexual. Toată ființa omului devine un auxiliar al obiectului sexual din corpul tău care face, își face ce face. Deci se poate ca, mai ales când e vorba de contraceptive, să fie îndreptățit duhovnicul să întrebe, pentru că contraceptivele, multe dintre ele, sunt abortive. Adică cum să nu te întrebe dacă ai omorât sau nu ai omorât? Adică și tu să te simți cumva jignit că, vai, cum am îndrăznit să mă întrebe? Păi, pastila de doua zi e abortivă, steriletul e abortiv, chiar și pilulele acelea contraceptive pot produce avorturi 1 la 100, dar pot produce. Multe altele sunt abortive și atunci e firesc ca duhovnicul să te întrebe despre lucrurile acestea. Mai mult de atâta, să intre în tot felul de detalii legate de viața sexuală, mi se pare greșit. Dacă totuși conștiința ar toate mustră și ceva spune că nu-i bine, atunci trebuie să-i spui duhovnicul, mi se pare că mergem prea departe, că exagerăm în relația noastră. Aici poate el să spună da sau ba, dar mai degrabă spune conștiința ta. Și cred că conștiința ta spune când se depășesc anumite măsuri. Da.
Sigur, în această direcție am și eu ca duhovnic tot felul de situații în care, dar cum ziceți și Sfinția voastră, cred că trebuie întrebat când e vorba de anumite păcate care chiar opresc și anumite lucruri. De altfel nu se intră mai mult de atâta, da, ca duhovnic, că mai mult dăm de idei, să zic așa.
Au venit foarte mulți oameni la mine zmintiți, venind chiar la preoți, ori de mir, ori în călugărie, care au intrat în niște detalii și niște finețuri, în ce chip, cum, în ce formă, ce poziții, tot felul de lucruri, care i-au smintit enorm pe acești oameni care nu se gândiseră niciodată la așa ceva. Și de aceea nu e bine să se întrebe. Să știți că lucrurile astea numai de vreo 200 de ani au început să se pună în discuțiile duhovnicilor. Erau mai mult în lumea în apus, se punea problema asta. Ortodoxia nu s-a băgat în lucrurile astea. A respectat una taina căsătoriei ca o taina lui Dumnezeu și a celor doi oameni. Dar acum, în ultimul timp, sunt unii părinți care intră în niște detalii care nu se cuvin.
Cu întrebarea legată de frică, este o întrebare care continuă, adică se revine la întrebarea asta. Cum putem să scăpăm de frică? Cred eu că nu e prea în contextul la cele ce spunem noi, ale familiei, nu prea are de-a face, dar totuși hai să luăm și această întrebare. Cum putem să scăpăm de frică dacă mergi la medic, zice că ai depresie și îți dă pastile? Care este soluția să scăpăm fără pastile, să ne ierte bunul Dumnezeu, să ne revenim?
Sunt foarte multe stări de frică, de anxietate, care de fapt au o bârșie anatomică, adică trupul, sunt anumite boli, sunt anumite probleme. De exemplu, centru, cum spuneam și zilele trecute la biserică, centru fricii este lângă centrul respirației. În general, toate problemele legate de, ați văzut cum a fost în pandemie, cei care au avut probleme cu respirația, asta dădea o stare de frică și o anxietate îngrozitoare, că vei muri, că te vei muri înăbușit, că de asemenea anumite boli de inimă dau o stare de frică, palpitații dau o stare de frică, zici, acum mor, acum voi ceda, acum va... Deci sunt foarte multe boli, unele prin manifestările lor produc o stare de frică accentuată, altele prin anumite... Corpuscul care se degajă în corp produc această frică. Deci nu toate sunt neapărat, cum am spus eu, o formă de prezență și simțământ al diavolului acum la sfârșitul veacurilor sau în alte forme a răului. Nu, ci sunt urmări al unor boli, al unor neputințe ale trupului. Și trebuie tratate chiar și cu medicamentație. Nu merge unele dintre ele și sunt multe. Nu pot fi tratate numai că printr-o gândire pozitivă sau numai prin spovedanie sau... Da, Dumnezeu poate să le vindece, dar nu trebuie să-L ispitim pe Dumnezeu exact cum eu, să zicem, am probleme cu o anumită boală, păi nu, zic, eu nu vreau, eu vreau să vă vindeci și Dumnezeu, nu o să-mi iau niciun medicament pentru inimă, că eu nu vreau. Păi așa, așa, tot așa este și un om care are probleme, să zicem, de anxietate, dar el nu vrea să ia niciun medicament, să-i le rezolve Dumnezeu direct din cer. Dar de ce cu tine să fac așa și cu mine să nu fac așa, care am probleme la ficat sau la rinic sau nu știu ce, și eu să nu iau tratamentul? Nu-L ispitesc eu pe Dumnezeu? E același lucru. Deci eu zic să nu... Nu știu de ce oamenii, orice problemă legată de anxietate, de psihică, o transformă într-o problemă duhovnicească. Deci nu e nici medicament pentru probleme psihice, că le rezolvă Dumnezeu. Dar de ce-L ispitești pe Dumnezeu? Mă tot minunesc și mă bucur că, uite, un om ca părintele Zaharia Zaharu spunea că, de la Essex, spunea că are probleme cu anxietatea și ia tratament. Ia tratament. Un mare duhovnic. Cum tratament lua și părintele Simeon, care era urmașul la stăreția mănăstirii Essex a Sfântului Sofronie Zaharov și care lua tratament împotriva unor tări psihice, unor probleme psihice mai grave și era stareț în mănăstire, era un om duhovnicesc, dar lua tratament. De ce sunt transformate aceste lucruri neapărat într-o stare de, eu știu, te-ai lepădat de Dumnezeu sau nu faci, nu ești pe calea Dumnezeu dacă e tratament psihiatric sau dacă te ajuți în privința asta cu ce ne-a descoperit Dumnezeu până acum?
Mulțumesc, Părinte, pentru răspunsul și la această întrebare, care nu avea neapărat legătură cu subiectul nostru, dar într-adevăr e o întrebare foarte prezentă și pe care vine în mintea multora și eu însumi mă confrunt cu aceste întrebări și probleme, nu neapărat că le pun alții, ci și eu ca om și toți ca oameni ne punem aceste întrebări. De urmare, eu aș zice să încheiem totuși în această seară, pentru că deja este trecut de o oră. Noi avem în plan de obicei o oră și jumătate prelegerea și întrebările, deja este trecut. Și mai mult de atâta, mâine este și o slujbă destul de lungă și pentru care trebuie să ne pregătim și cu canon și cu rugăciunea. Nu trebuie să ne explicăm lucrurile acestea. Mulțumim pentru această seară foarte frumoasă și lămuritoare în multe lucruri pe care chiar nu mi le imaginam. Eu însuși trăiam într-o erezie legată de cununie și de ceea ce ea înseamnă.
De sincer,
și ne-ați lămurit în multe lucruri legate de ce înseamnă căsătoria și ce înseamnă a fi partener cu celălalt pentru a-L căuta pe Dumnezeu. Săptămâna viitoare ne vom întâlni cu Părintele Nicolae Tănase, care va vorbi în ultima dintre cele 5 prelegeri despre familia creștină, despre soțul ideal și soția ideală, așa că vă aștept pe toți și la această ultimă prelegere din seria noastră în Postul Mare. Încă o dată mulțumesc, Părinte,
mulțumesc
pentru această participare. Vom încheia cu rugăciunea cuvinte cu adevărat, rugându-vă să ne dați binecuvântare la acest ceas de seară. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heroinii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacucernice Părinte binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin. Amin.
Mulțumesc.
Seară bună, seară binecuvântată, să rămână. Noapte bună, tuturor.